Da vi var samlet sidste søndag, som også er kendt som Palmesøndag, der påbegyndte vi en miniserie, hvor vi ser på den sidste uge af Jesu liv. Og vi så på, hvordan Jesus red ind i Jerusalem, og hvordan han rensede templet, og hvordan han holdt prædiken fra Olivenbjerget. Vi så også, hvordan han bad i Getsemane, og vi konkluderede sidst, at Jesus bad, lad dette bære blive taget fra mig, dog ikke ske min vilje, men din vilje. I praksis var det, som Jesus bad, at hvis der skulle være en anden måde, hvorpå et menneske kan blive frelst, kan du så ikke bruge den i stedet, fader? Men der var ingen anden måde. Og korset var foran ham, og livet var bagved ham. Og vi kommer så til Matthæus kapitel 26 og vers 47, i det vi først ser ned til vers 56. Endnu mens han talte, kom Judas, en af de 12, fuldt af en stor skare med svær og knibler fra ypperste præsterne og folkets ældste. Han, som forrådte ham, havde aftalt et tegn med dem og sagde, det er ham, som jeg kysser. Grib ham. Han gik straks hen til Jesus, hilste ham med et rabbi og kyssede ham. Jesus sagde til ham, min ven, nu har du gjort dit. Da kom de hen og lagde hånd på Jesus og greb ham. En af dem, der var sammen med Jesus, løftede hånden og trak sværet, slog efter ypperste præstens tjener og huggede øret af ham. Da sagde Jesus til ham, stik dit svær i skeden. For alle, der griber til svær, skal falde for svær. Eller tror du ikke, jeg kan bede min fader om på stedet at give mig mere end 12 legioner engle til hjælp? Men hvordan skulle da skrifterne, der siger, at sådan skal det ske, blive opfyldt? I samme øjeblik sagde Jesus til skarne, I er rykket ud med svær og knibler for at anholde mig, som om jeg var en røver. Dag efter dag har jeg siddet og undervist på tempelpladsen, og I har ikke grebet mig. Men det er alt sammen sket for, at profeternes skrifter skal opfyldes. Da lod alle disciplene ham i stikken og flygtede. Vi ved fra Johannes evangelie, at der var omkring 600 mennesker i, eller 600 soldater i den her vagtstyrke. Dertil kommer, at der var præster, og der var skriftkloge og så videre. Så op imod 1000 mand var ikke urealistiske. De kommer marcherende ud af Jerusalem og ned imod Getsemane have. Det er bemærkelsesværdigt i vers 50, at Jesus ikke kalder Judas for de nederdrægtige, elendige, møg forfærdelige stikker, der bedrager mig. Nej, han siger, min ven. Min ven. Han bliver også kaldet en af de 12. En af de 12. Og jeg tror, at når Matthæus han satte sig ned og skrev det her, så var han stadigvæk 20 år senere forundret over, hvordan en af de 12 kunne være ham, som forrådte Jesus. Og når jeg læser det, og tænker over det, så står jeg tilbage med en kæmpe ærefrygt. Fordi en af de 12, tænk på en af de 12, der tilbragte nærmest hver dag fysisk ved Jesus, så miraklerne, var til stede. En af de 12 var forræder. Og hvad gør det så mig til? Hvad er jeg i stand til, når en af de 12 gjorde det? I vers 51, der ser vi, at En af dem, der var sammen med Jesus, løftede hånden, trak sit svær, slog ypperstepræstens tjener og huggede øret af ham. Igen fra Johannes evangeliet ved vi, at det var Peter. Og vi er ret sikre på, at Peter han ikke sigtede efter øret på den her tjener, som i øvrigt hed Malkus. Det ved vi også fra Johannes. Men snart han sigtede efter hovedet, han var bare elendig til at bruge et svær. Og i vers 56 vil jeg også godt have, at vi lige retter opmærksomheden på noget andet. Men da lod alle disciplene ham i stikken og flygtede, står der i den sidste linje. Da lod alle disciplene ham i stikken og flygtede. Så tit fokuserer vi på, at det var Peter, der flygtede. Peter, der forrådte ham. Og Judas, der var den ultimative forræder. Peter, der fornægtede ham. Og Judas, der var forræder. Men der står, at alle disciplene lod ham i stikken og flygtede. Jesus var forladt og alene. Der var ingen tilbage med ham. Der var kun ham. Så kommer vi til vers 57 og kapitlet ud. Så kapitel 26, vers 57 og kapitlet ud. Inden vi læser det, så skal vi forstå, at der var ligesom to sæt af retssager, for det handler om Jesu retssager. Der var to sæt af retssager. Først de religiøse retssager, og siden de civile retssager. Af de religiøse retssager, der var tre forskellige. Foran Annas, som var den tidligere ypperste præst, som på nogen stadigvæk mene var den rigtige ypperste præst. Det læser vi om Johannes kapitel 18. Så var der foran Kaifas, som var den siddende ypperste præst. Det læser vi om her i Matthæus kapitel 26. Og den tredje religiøse retssag, det var foran synedriet. Det er det, som der nævnes i Matthæus 27, kapitel 27, vers 1 og 2. Og synedriet, det var det her jødiske råd, der bestod af 70 ældste plus ypperste præsten. Dernæst, i den anden gruppering, der kommer tre civile retssager. Der var først en foran Pilatus, den læser vi også om i Johannes 18. Så var der en foran Herodes, den læser vi om i Lukas 23. Og så kom han igen tilbage til Pilatus i Johannes 18 og 19. Så tre religiøse og tre civile. Lad os så læse afsnittet fra vers 57 ned til 75. De, der havde pågrebet Jesus, førte ham til ypperste præsten, Kaifas, hvor de skriftkloge og de ældste var samlet. Men Peter fulgte efter ham på afstand, helt til ypperste præstens gård, og han gik derind og satte sig sammen med vagtfolkene for at se, hvad det ville ende med. Ypperste præsten og hele rådet søgte at få et falsk vidneudsagn mod Jesus, for at kunne dømme ham til døden, men de fandt ikke noget, selvom mange trådte frem og vidnede falsk. Til sidst trådte dog to frem og sagde, han har sagt, jeg vil bryde Guds tempel ned og rejse det igen på tre dage. Så stod ypperste præsten frem og sagde det til ham, eller spurgte ham, har du ikke noget at svare på det, de vidner imod dig? Men Jesus tager. Så sagde ypperste præsten til ham, jeg besværer dig ved den levende Gud. Sig os, er du Kristus Guds søn? Jesus svarer ham, du sagde det selv. Men jeg siger, at herefter skal I se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer. Da flyngede ypperste præsten sine klæder og sagde, han har spottet Gud. Hvad skal vi da med vidner? Nu har I selv hørt bespottelsen. Hvad mener I? De svarede, han er skyldig til døden. Da spyttede de ham i ansigtet og slog ham med en knytnæve, og nogen slog ham med stokke og sagde, profeter for os, Kristus. Hvem var det, der slog dig? Imens sad Peter udenfor i gården, og en tjenestepige kom hen til ham og sagde, du var også sammen med Galilæeren Jesus, men han nægtede det i alles påhør og sagde, jeg forstår ikke, hvad du mener. Da han gik ud i portrummet, var der en anden af tjenestepigerne, som så ham og sagde til dem, som var der, ham der, han var sammen med Jesus fra Nazaret. Hatter nægtede han det og svor på det. Jeg kender ikke det menneske. Lidt efter kom de, som stod der hen til Peter og sagde, jo, sandelig, er du også en af dem, dit sprog røber dig. Der gav han sig til at bande og svæve, jeg kender ikke det menneske. I det samme galede hanen, og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt, før hanen galer, vil du fornægte mig 3 gange. Og han gik udenfor og græd bitterligt. I forbindelse med den her retssag, som vi læser om i vers 57-68, der ser vi minimum 5 ulovligheder foregå. For det første, så var det torsdag aften, det var tæt på midnat. Ifølge jødisk lov, der skulle en retssag foregå i dagslys, ikke om natten. Så det var den første ulovlighed. For det andet, så sker retssagen i Kajafas', altså ypperste præstens gård. Det var heller ikke lovligt, for en retssag skulle foregå offentligt. I templet typisk. For det tredje, så kunne de simpelthen ikke få et vidneudsagn til at komme imod Jesus, så de var nødt til at få et falsk vidneudsagn, står der. Og det er selvfølgelig også ulovligt at bruge falske vidner. For det fjerde, så sker det her jo i år cirka 30. Men i år 6-7 efter Kristi fødsel, eller efter år 0, om I vil, der blev jøderne frataget retten til at udstede dødsstraf. Så de måtte ikke slå nogen ihjel. Men de beslutter alligevel i deres rettergang, at han skal dø. Det var ulovligt. Og de slår også vidnet, og det var også ulovligt. Jeg vil godt have, at vi lige bemærker en anden ting. Det var også det tredje falske vidneudsagn. Der står, at de var nødt til at få nogen til at vidne falsk. Hebræerbrevets forfatter i kapitel 4 skriver, at vi har ikke en ypperste præst, som ikke kan have medfølelse med os. For han blev på alle måder, ligesom vi fristet, men han forblev dog uden synd. Tænk så, hvis jeg skulle fabrikere et falsk vidnesbyrd om en af jer, eller I skulle gøre det om mig endnu bedre. Det ville jo være den nemmeste ting i verden at sige, ja, han kørte for hurtigt på vej herned. Han løj om noget der. Det vil være så simpelt som ingenting i verden at fabrikere et falsk vidneudsagn om os. Men om Jesus. De kunne ikke engang finde noget om ham, der var løgn, som de kunne dømme ham for. For folk vidste, hvilket liv han havde levet. Og det er kun fordi han levede det retfærdige liv, at han kunne tage din og min synd på korset. Så kommer det her med Peters fornægtelse. Og der er en anden ting, som ikke er 100% klart, når vi bare læser det her. Når vi læser det, så er det som om, at næsten Peter kommer løbende et sted hen, og så fornægter han Jesus, og så et andet sted, og så et tredje sted. Og det går lynende hurtigt. Men det er egentlig ikke det, der sker. Fra klokken omkring 23 om aftenen ind til 3-4 om morgenen, der sker 3 forskellige episoder. Hvor først er Peter her, og i det tilfælde, der siger han adskillige ting, hvor han fornægter Jesus. Så er han et nyt sted, måske en halv til en hel til halvanden time senere, og fornægter Jesus, og så et tredje sted. Så når vi læser de 4 beretninger i evangeliet, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, og sammensætter dem, så kan vi altså se, at det kan godt være, at han sagde både Galilæeren og Nazareeren i det, han var over i den første fornægtelse. Og så sagde han noget nyt i den anden, og noget nyt igen i den tredje. Når Peter han svarer på det, som de spørger ham om, så i det første svar i vers 70, der siger han, han nægtede det i alles påhør. Jeg forstår ikke, hvad du mener. Der svarer han med uvidenhed. Han lader som om, han ikke ved, hvem Jesus er. I vers 72, der nægtede han det og svor på det, jeg kender ikke det menneske. Der svarer han med en løgn. I vers 74, der siger han, jeg kender ikke det menneske. Og han bander og svæver i det, han siger det. Det er total fornægtelse. Han kaster en forbandelse over sig selv. Og det er jo selvfølgelig, igen, lidt ligesom når vi læser det med Judas, at han var en af de 12. Når vi læser det her med Peter, så kan mit hjerte ikke andet end at bløde, for jeg ved godt, at jeg er en Peter af natur. Og det er de fleste af os. At vi er i stand til at fornægte Jesus. Men vi må også huske, at Peter på pinsedagen, i det at han bliver fyldt af ånden, så stiller han sig op, og så forkynder han Jesus som den korsfæstede, således at han i hvert fald i hvad vi ser i resten af sit liv, forbliver tro over for Jesus. Og det, der gør forskellen i vores liv, om vi fornægter Jesus, eller om vi forkynder Jesus, det er Helligåndens indvirkning på vores liv. Vi skal ikke læse de næste 10 vers, det er 27:1-10. Men her ser vi altså, at Jesus dømmes foran synedriet, som er den tredje af de tre religiøse retssager i vers 1 og 2. Og dernæst så ser vi, at Judas, han ikke angre, men fortryder det, han gjorde. Og han kunne godt se, hvad der ville komme ud af, at han havde forrådt Jesus, og han dør. Og når vi sammenholder det afsnit med apostlenes gerninger, så er det noget i retning af, at han gik ud og hænger sig selv ud over en klippegrund, og på et tidspunkt så knækker rebet, og han falder ned, og hans indvolde ryger ud af ham. Så skal vi læse det næste afsnit, som er vers 11-31. Jesus blev stillet for statholderen. Statholderen spurgte ham, er du jødernes konge? Jesus svarede, du siger det selv. Men på ypperste præsterne, så de ældstes anklager, svarede han ingenting. Da sagde Pilatus til ham, hører du ikke alt det, de vidner imod dig? Men han svarede ham ikke på et eneste spørgsmål. Så statholderen undrede sig meget. Under festen plejede statholderen at løslade en fange efter folkets egen vilje. Men havde dengang en meget omtalt fange ved navn Jesus Barabbas. Mens de nu var samlet, spurgte Pilatus dem, hvem er her, jeg skal løslade? Er Jesus Barabbas eller Jesus, som kaldes Kristus? Han vidste nemlig, at det var misundelse, de havde udleveret ham. Og mens han sad i dommersædet, havde hans hustru sendt bud til ham og ladet sige, hold dig for denne retfærdige mand, for jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham. Men ypperste præsterne og de ældste overtalte skarne til at bede ham om at få Barabbas løsladt og få Jesus henrettet. Og da statholderen spurgte dem, hvem er de to vi er, jeg skal løslade fra jer, svarede de, Barabbas. Pilatus spurgte dem, hvad skal jeg så gøre med Jesus, som kaldes Kristus? De sagde alle, han skal korsfæstes. Han spurgte, hvad ondt har han da gjort, men de råbte blot endnu højere. Han skal korsfæstes, og da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at der tværtimod blev uro, tog han noget vand i skarens påsyn og vaskede sine hænder og sagde, jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag. Hele folket svarede, lad hans blod komme over os og vores børn. Da løslod han Barabbas, men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet. Da tog statholderens soldater Jesus med sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham, og de klædte ham af og hængte en skarlagen rød soldaterkappe om ham, og flettede en krone af tårne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, hånede ham og sagde, hild dig, jødekonge. De spyttede på ham og tog kæppen og slog ham i hovedet. Da de havde hånet ham, tog de kappen af ham, gav ham hans egne klæder på, og så førte de ham ud for at korsfeste ham. Pilatus, han var jo statholder i Israel fra år 27 til år 37. Han var kendt som en ufleksibel og hensynsløs mand, der brugte vold som sit redskab. Det læser vi også om i Lukas kapitel 13, vers 1. Vi ved faktisk ikke meget andet om Barabbas, end det vi læser her. Vi ved, han hed Jesus, Barabbas. Hvor må det have været mærkeligt, og jeg tror nok, der faktisk er lavet en film over det. Hvor må det have været mærkeligt at være Barabbas, der har siddet der og tænkt, nu skal jeg dø. Og du omtalt. Det vil også sige, at han har gjort noget, som gør, at folk tænker, ham der, han er en væring. Han skal dø. Og måske kunne han pludselig høre, at folk råber hans navn, Barabbas, Barabbas, og måske har han tænkt, nu skal jeg ud, nu sker det, nu skal jeg dø. Og så pludselig bliver du sat fri i stedet for. Og du hører måske svagt i baggrunden korsfester. Hvor må det have været en anderledes livsforvandlende dag for Barabbas? Vi ved ikke, hvad der skete med ham. Vi ved ikke, om han senere blev en af Jesu efterfølgere. Formodentlig ikke, for så havde vi nok hørt mere om ham i Bibelen. Men Barabbas er et ganske godt billede på, hvad der sker med dig og mig. Vi sidder i syndens fangehul. Og derfor er Guds trone. Der står Satan og siger, se, Daniel er skyldig. Han er skyldig til døden. Daniel skal korsfæstes. Og pludselig er en eller anden uransagelig grund, som vi kender som kærlighed. Der træder Jesus frem, og i stedet for, at mit navn bliver råbt, så bliver Jesu navn råbt, og det gælder for hver af os. Det var ikke normalt, at jøderne de korsfæstede. Den normale måde for jøder at udøve dødsstraf på, var ved stening. Men det var altså det, de mente, at der skulle ske. I vers 26, der ser vi, at de lod Jesus piske eller prøle. Der er en, der skriver sådan her. Prøl var den lovformelige indledning til enhver romersk henrettelse, og kun kvinder og romerske senatorer og soldater var undtaget. Oftest brugte man en kort pisk, på latin kaldet en flagellum, med adskillige enkelte eller flettede læderremme af forskellig længde, hvor små metalkugler eller skarpe stykker knogler. Selve prylen foregik med, at man blev afklædt, og hænderne blev bundet til en lodret stolpe, ryggen og bagdelene og benene blev prylet af enten to soldater eller af en, der skiftede position. Når de romerske soldater slog offerets ryg, så blev det med fuld kraft, og de her metalkugler, de ville skabe dybe kvæstelser, og de skarpe ben, altså knogler i enden af pisken, og læderet, det ville forårsage dybe åbne sår og et stort blodtab. Og hvis du ikke er meget grafisk orienteret og ikke kan forestille dig, hvordan det her ser ud, så kan jeg næsten ikke foreslå noget bedre end at se Mel Gibsons The Passion film. For Der får vi det råt for usødt, hvordan en romersk piskning foregik. Der står også i vers 28, at han var nøgen. Det betyder, at han var ydmyget. Der står, at han fik en tornekrone på, og tårne var en del af syndefaldet. Han fik synden presset ned over sig. I vers 32-44, der ser vi selve korsfæstelsen. På vejen derud traf de en mand fra Kyrene, som hed Simon. Ham tvang de til at bære hans kors. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgata, eller Golgata, det betyder hovedskalsted, gav de ham vin at drikke, der var blandet med malurt. Men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om. Så satte de sig der og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham. Den lød: "Det er Jesus, jødernes konge." Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: "Du, som bryder templet ned og rejser det igen på 3 dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset." Også ypperste præsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde: "Andre har han frelst, så selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud. Lad Gud udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, at jeg er Guds søn." Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Ja, vi skal forstå, at Jesus, han skulle efter normal kutyme ikke bære hele korset, men han skulle bære den her patibulum, eller tværbjælke, som fra der, hvor han bliver dømt, ud til selve Golgata. Det kunne han ikke hele vejen. Han har prøvet til at starte med, jævnfør Johannes 19:17, men den her mand, Simon af Kyrene, han bærer Jesu kors en del af vejen. Golgata betyder hovedskalsted. Det står der også her. Det er ikke et sted, hvor der var kranier, men et sted, der lignede et kranium. Fordi et sted, der lå kranier, det ville jøderne aldrig tillade. Det foregik uden for byen, ved det skulle det, jævnfør Hebræerbrevet 13:12. Det foregik efter romersk skik langs en hovedvej, for at så mange som muligt kunne se: "Det her har vi romere gjort, så I skal ikke prøve på noget lignende." Og det foregik også på Morias bjerg, som vi læser om i 1. Mosebog kapitel 22. Korsfæstelse stammer fra Persien, og det var udviklet som værende en af de mest grusomme måder, hvorpå man kunne slå ihjel, samtidig med, at offeret ikke rørte jorden. Man skulle ikke røre jorden, fordi at perserne tilbad blandt andet en gud, der hed Ormast, og for dem, der var jorden simpelthen hellig, så de måtte ikke røre jorden. Romerne, de adopterede den her henrettelsesmetode, og den var så grusom, at ingen romersk statsborger måtte blive korsfæstet. Jeg sagde tidligere, at det var ikke alle romere, der var nogle romerske senatorer og så videre. Det var piskning. Det måtte de godt. Men korsfæstelsen, det var der ikke en romersk statsborger. Det blev de ikke underlagt. Selve korset, man brugte bare, hvad der var. Det var ikke sådan, at Josef sad og snittede kors til romerne. Josef, faren, Jesu jordiske far, sad og snittede kors til romerne, og det var fine, glatte kors. Romerne var rimelig ligeglade med merchandise, og at man senere kunne lave små, fine kors. Det var dem ligegyldigt. For dem handlede det bare om, der var et eller andet, de kunne klynge deres offer op på. Og det var alt, lige fra en pæl til det, vi kender som et mere eller mindre klassisk kors, hvor det går højere op end selve korset til en T-form, og til at man nogle gange havde simpelthen sat en pæl ned i jorden, og andre gange brugte man et træ, og så klyngede man tværbjælken op på. Og hvad for en af delene var Jesu kors? Vi ved det ikke. Vi kan gætte, og vi kan gøre, hvad vi vil, men man kan sige, at det vi ved, det er, at der var en tværbjælke, der var en pæl, og der var et skilt over korset, hvorpå at der står det her, Jesus Kristus, jødernes konge, og noget i den retning. Men mere ved vi ikke. Så om det er en pæl, eller det er et T-formet kors, eller et klassisk kors, eller om det var på et kroget træ, det kan være alt sammen, for alt er blevet brugt. De nagler, der bliver brugt, altså sømmen, de var 13-18 cm lange. Og de blev naglet igennem håndledene, som blev anset for en del af hånden, og så kom der en navle igennem fødderne, og det ved man, fordi man har fundet ofre for, der blev korsfæstet, og kan se, hvordan de blev korsfæstet. Når man hamrer sådan en navle ind de her steder, så kender I alle sammen sådan et albuestød, når man støder albuen, og det gør så. Så forestil dig, at man laver et kunstigt albuestød med en tang, og du bliver bare ved med at vride og vride og vride og vride og vride. Sådan vil det føles, når nu at navlen blev hamret ind. Offeret blev stillet på en lille plade på korset, hvor fødderne kunne stå. Det var simpelthen for at trække tiden ud. Hvis nu den plade ikke havde været der, så havde de været døde rimelig hurtigt. Men ved at den plade var der, så kunne de stå der, og så kunne de ved at løfte sig selv op på pladen, gjorde det hjernedødt ondt, men det gjorde, at de kunne trække vejret lidt længere, og så hang de ned igen, og så kunne de ikke lige så godt trække vejret. Så måtte de løfte sig op og smerte og smerte og smerte. Det handlede om smerte. De skulle vide, at man skulle ikke gå imod romeriet. Og jo mere smerte, jo bedre. Og det er svært at sige præcis, hvad Jesus døde af. Men formodentlig har det skyldes, at hans hjerte, det sprang i ham. Så simpelthen, at hjertet springer. At det ikke kan klare det mere. Vi ser også, at der er to røvere her, læser vi ikke om ham, som skulle være med i paradis, men der var jo tre kors, og det midterste kors var til Barabbas, og nu har vi allerede talt om, hvordan Jesus tog Barabbas' sted. Men det var rent bogstaveligt også på korset. Ligesom han bogstaveligt har taget vores plads, hvor vi skulle dø. Og det er det, det hele handler om. Han tog vores plads. Vi fortjener at hænge på det midterste kors, hvor Barabbas også skulle have hængt. Fire gange så siger de til ham, frels dig selv. Vers 40, frels dig selv. 42, så selv kan han ikke frelse. Vers 43, lad Gud udfri ham. Vers 44, siger han også, når vi i hvert fald sammenligner det med Lukas, frels dig selv. Men den eneste den dag, der ikke kunne blive frelst, det var Jesus. Han var den eneste, der var nødt til at dø. Alle vi andre kunne blive frelst. Jesus kunne ikke blive frelst den dag. I vers 45 til 56, der læser vi det her. Men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden ind til den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, der stod der og hørte det, sagde, han kalder på Elias. Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde, lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Men Jesus råbte af dem med høj røst, og så opgav han ånden. Og se, forhænget i templet flængedes i to dele fra øverst til nederst, og jorden skælvede og klipperne revnede. Og gravene sprang op, og mange af de hensovne hellige lemmer stod op. og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet, og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde, sandelig, han var Guds søn. Der var også mange kvinder, der så til på afstand. De havde fulgt Jesus fra Galilea og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs og Josefs mor, og Zebedæus sønnernes mor. Nu er det jo ikke meget mere end 14 dage siden, at Danmark gik i solformørkelseshysteri. Det var jo helt vildt. Der var solformørkelse. Det var ikke så meget, man kunne se. Det var lidt mørkere udenfor, og indimellem kunne man igennem skylaget så mere eller mindre skimte, at der gik noget for sol. Men det er jo sådan, at påsken falder ikke ved nymåne, men ved fuldmåne. Hvis I har været udenfor, når det har været mørkt de sidste par nætter, så har der været en stor, klar, lysende fuldmåne. Derfor, når der står, at det er fra den 6. time og til den 9. time, det vil sige fra kl. 12 til kl. 3, faldt mørke over hele jorden, så er det ikke en solformørkelse. Så er det simpelthen Gud, der slukker for lyset. Det er ikke en naturlig solformørkelse. I vers 46, der råber Jesus det her. Eli, Eli, lama sabachthani. Vi får en oversættelse af, det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er en henvisning til salme 22. Vi kan sammenligne det her med, at hvis nogle forældre udstøder et barn og siger, jeg vil ikke have noget med dig at gøre mere, børn, så er der ikke længere fællesskab. Men det barn vil jo stadigvæk biologisk og fysisk være barn af dets forældre. Og fordi at faderen ikke kunne være med søn, så var han nødt til at sige, jeg udstøder dig, søn. For der står, at Jesus han blev synd for os. I vers 50, der råber Jesus noget fra korset. Der står, han råbte af dig med høj røst og opgav ånden. Og det, han råber, det ved vi fra Johannes, at det er fuldbragt. Så vil jeg godt have, at du lige et øjeblik forestiller dig, at du er levitisk præst. I skal huske, at det var påskehøjtid. Der foregik masser i templet på det her tidspunkt. Der var høj aktivitet på tempelpladsen. Og du går der som levitisk præst, og du er måske ved at være ind og skal skifte et eller andet ud, eller går i hvert fald rundt i tempelområdet, og pludselig hører du en høj lyd inden for templet. Og du løber derind. Og pludselig ser du ind i det allerhelligste, hvor du aldrig har set ind før, fordi du er ikke ypperste præst, og det er kun ypperste præsten, der kan gå derind. Men forhænget er flænget fra øverst til nederst. Og du tænker, det er da godt nok mærkeligt. Fordi der kan da ikke være nogen, der har gået kravlet op i loftet og flænget det. Hvis vi skulle flænge et forhæng, så ville vi gøre det fra nederst til øverst, hvilket vi ikke ville kunne med det her forhæng, medmindre vi var mange mennesker, for det var så tykt og voldsomt, at intet menneske kunne gøre det. Men det her forhæng, det var flænget fra øverst til nederst, fordi det var Gud, der gjorde det. Og fordi han vil vise folket og os, at vi nu har en ubegrænset adgang til faderen igennem det, som sønnen har gjort. Lad os så læse vers 57 til 66. Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimathæa, han hed Josef, som også var blevet en disciple af Jesus. Han gik til Pilatus og bad ham om at få Jesu læme, og Pilatus befalede, at det skulle udleveres. Så tog Josef Jesu læme og svøbte det i et rent lagen og lagde det nye grav, som han havde lavet hugget ud af klippen til sig selv. Og han væltede en stor sten fra indgangen til graven og gik. Men Maria Magdalene og den anden Maria, der var der, sad over for graven. Næste dag efter forberedelsesdagen gik ypperstepræsterne og farisæerne sammen med Pilatus og sagde, Herre, vi er kommet i tanke om, at denne bedrager, mens han endnu var i live, sagde efter 3 dage opstår. Befal derfor, at graven skal bevogtes indtil 3. dagen, for at der ikke hans disciple skal komme og stjæle ham og sige til folket, at han er opstået fra de døde. For så bliver det sidste bedrageri værre end det første. Pilatus sagde til dem, her har I vagtmandskab. Gå hen og sørg for, at der bliver holdt vagt, så godt I kan. De gik så hen og sikrede graven med vagterne ved at sætte sejl på stenen. Ifølge 5. Mosebog kapitel 21, vers 22 og 23, der skulle man nå at begrave den døde, inden solen gik ned. Og det tog Josef fra Arimathæa seriøst. Og han havde ellers sådan med en hemmelig disciple, medlem af jødernes råd, men en hemmelig disciple af Jesus. Og nu ændrede korset hans opfattelse. Korset ændrede ham fra at være en hemmelig undercover disciple af Jesus, til at være en disciple, der rent faktisk går hen og siger, kan vi bede om Jesu læme? Der er en engelsk biskop, er han sådan set, der hedder N.T. Wright. Han skriver, og jeg citerer, hvis de første kristne kunne have opfundet beretninger om fine, velansete, pålidelige vidner, der var mænd, som de første ved graven, så havde de gjort det. De på nogen som helst måde kunne have sagt, der var nogle fine, velansete mænd, der kom hen til graven, men det gjorde de ikke. De siger, kvinderne kom hen til graven, for det var det, der var sandt. Og det er en af de ting, som viser os, at opstandelsen er sand. Ingen i det første århundrede ville, hvis de kunne undgå det, beskrive nogle simple kvinder som de første ved graven. Men det er sandheden, vi læser her. Tænk så, at de religiøse ledere i vers 62, de havde forstået, at Jesus ville opstå. Og de siger altså til Pilatus, sørg for, at graven bliver så sikker, så at det ikke kan ske. Og det her ord for sikker, det bruges faktisk 3 gange, både i vers 64, og i 65 og 66. Vær sikker på, at det her ikke kan stjæle sig. Det er endnu en af de ting, som viser, at det virkelig er sket. Og så til det, som det hele handler om. Matthæus 28, 1-10. Efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven, og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og da de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham, da sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Der skal de se mig. Når det er i vers 1 Tidligt om morgenen, da det gryede den første dag i ugen, så er det altså cirka klokken 6 om morgenen søndag. Søndag værende den første dag i ugen. Hvilket jeg jo mener, det burde blive ved med at være. Hvorfor i alverden har vi lavet det om, så mandag er den første dag i ugen? Følge Bibelen er søndag den første dag i ugen. Vi begynder ugen med at være sammen med Gud, med at fejre hans opstandelse. Der står, at stenen bliver fjernet. Den bliver ikke fjernet, så at Jesus kunne komme ud. Den bliver fjernet, så at kvinderne og vi kan kigge ind. Der står i vers 5 og 6, frygt ikke, og vi søger Jesus den korsfæstede datid. Og vers 6, han er ikke her, han er opstået. Det er nutid. Korsfæstet datid, opstået nutid. Korset er på det her tidspunkt tomt. Og graven er tom. Og Jesus er opstået. Når de så møder Jesus, de her kvinder, så siger han, man oversætter det på dansk til et godmorgen. Det var bare en ganske almindelig hverdagshilsen, som bogstaveligt betyder noget i retning af glæd jer. Så det ville være ligesom, hvis vi gik hen til hinanden og sagde godmorgen eller goddag. Så almindeligt er det. Tænk så at møde den opstandne Jesus. Og det, han siger til dig, det er næsten, hej. Godmorgen. Det er det, som Jesus han også siger til os den her morgen. Han siger, det mest almindelige i verden, det er at tro på, at jeg er opstået fra de døde. Det kan godt være, at det er svært at tro på. Men det er det mest naturlige, for der findes ingen anden måde. Så prøv at se det i vers 10. Så siger Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til de, der forrådte mig, de, der løb fra mig, de, der ikke vil kendes ved mig, at nu skal de få med stokken. Nå, det var den forkerte oversættelse, jeg fik læst der. Der står, sig det til mine brødre. Sig det til mine brødre. Og vi er Jesu brødre. Vi, ligesom Jesus siger om disciplene, er Jesu brødre. Vi er brødre med den opstandne Jesus. Hvis Jesus han ikke var død på korset, så havde vi stadigvæk været i vores synd. Hvis Jesus ikke var opstået igen, så havde vi også stadigvæk været i vores synd, for så havde alt det, han havde sagt, været løgn. Hvis Jesus ikke var opstået igen, så havde vi tjent en død Gud, i stedet for at tjene en levende Gud. Og hvis vi ikke tror på Jesus, så er alt det her alligevel stadigvæk sandt. Og han ønsker at give os evigt liv. Det er det, som alt det her handler. Lige fra han rider ind i Jerusalem på palmesøndag, til han går ud af Jerusalem påskedag. Det er alt sammen, hver lille detalje, handler om, at vi kan blive frelst. At vi kan blive skænket evigt liv. At vores synd kan blive renset og betalt for. At vi ikke tjener en død, men en opstanden frelser, der lever i går og i dag og til evig tid. Lad os bede. Herre Jesus, almægtige frelser, almægtige Herre, vi tilbeder dig, fordi du er opstået, fordi du er opstand, fordi alt det, du har sagt, er sandt, og med dig, der opstod alle dine løfter, med dig, der opstod alt det, som du har lovet os. For det er vi der evigt taknemmelige.